velkomst. Jeg har egentlig lovt mor mi, som fra Garborg, teamet, at jeg, når jeg kommer på en plass der ikke folk kjenner meg, så skal jeg se hvem jeg er. Ellers så øyelegger jeg hele møtet for folk. Da sitter de og lurer på om jeg sønn til ditt, eller om jeg sønn til datt, eller... Så derfor så sier jeg bare det, at jeg heter Asbjørn Handeland, og det navnet Handeland fra Eiken. Det heter det Handeland. Så det ikke for Hofsherad. Steinar Handeland ikke slekt til. Fint for han. Og Knut Handeland, som lærer på Trygge, meg heller ikke slekt til, for han fra Handeland i Åseral, tror jeg. Så det sånn en gardsnavn da, typisk med bu. Heim det så bratt at vi slærer jorden på begge siden, faktisk. Og så siden 2017 så har jeg jobbet ihop med Eilert Fredly i Logos-arbeid. Og vi har utviklet en sånn lik klesmak, ser jeg. Vi går i grønne bukser. Han går uten sko. Det er, sånn kan du ikke skille dere. Og så jeg han gamle. Jeg mye eldre enn han. Jeg ble akkurat 50 år, faktisk. Jeg tror det var nok om meg. Nå, denne helgen, så... skal man ha tema kristen enhet til og med lørdag. På søndag blir det vanlig søndagsmøte med dagens tekst, som vel arbeideren i Vingården. Men, og da blir det fire, det vel en time i kveld, og så det en time i morgen, og to på lørdag. Der jeg skal prøve å holde meg til tematikken kristen enhet. Hva det? Og så har jeg gjort det sånn at de som bare kommer i kveld, og som ikke er mer, skal få en slags OK-opplevelse av det. Og hvis noen kommer i morgen som ikke var her i kveld, så skal det jo fungere ganske greit, tror jeg. Det er ikke sikkert du føler du går glipp av noe uansett, sier. Men kjære Jesus, be om at du fortsatt må være her, i ordet ditt, og ved din hellige ånd. Og takk at det er du som vil det. Det er du som vil ha kontakt med dere, snakke med dere. Og det be om, det er et stort under å be om at du treffe dere hjemme og snakke til dere. Amen. Jeg har skrevet her at temaet bør, og så har jeg funnet ut at nei, jeg må si det sterkere. Temaet må faktisk interessere alle Jesu venner. Det bør faktisk det. Hvem er jeg? Hvem står jeg sammen med? Hvor er enheten henne? Altså, hvem er det som er mine brødre og søstre? Og det vi sier i Bibelen er at Bibelen presenterer Guds folk som et hverandre folk, et fint ord. Mange ganger i Bibelen står det om hva vi skal gjøre for hverandre og når vi møtes i sammen. Og bare noen stikkord. Bibelen presenterer Guds folk som familie, ikke sant? Som søsken. Og som faktisk som Jesu brud, ei brud. Jesus er bare ei brud. Sant? Og vi har en brudgom. Så vi er på en måte i sammen. Jesu brud. Rart. Bibelen presenterer Guds folk som et fellesskap. Veldig mye som handler om fellesskap, og det å ha fellesskap, og være sammen, møtes, være sammen. Faktisk blir Guds folk sammenlignet, eller sagt at vi er noen steiner, men ikke døde, men noen levende steiner, som når vi kommer sammen, så danner vi en bygning. Eller vi er greiner på samme tre. Eller med en kropp og lemme på kroppen. Det er sikkert flere bilder også, ikke sant, i Bibelen, men mange sånne bilder. Og det vi ser om de bildene der, er at det er veldig greit for kneet å vite hvem som har albuene, eller at, skjønner du ikke, alle disse begrepene her er veldig sånn at det henger veldig sammen. Og så sier jeg her at NB, det finnes en samtale som er interessant nok om hvem den kan samarbeide med, og så videre. Så drister meg til å si for eksempel, dette sier jeg ikke fordi jeg vet at det er en ting går an her på nærball, så dette er bare sånn en helt vilt eksempel som jeg kom på helt selv. Det kan for eksempel være at vi kan spørre, skal det lutherske bedehuset, for dette er vel et lutherske bedehus, langt jeg vet, skal de samarbeide med den lokale pinsemenigheten? Det er jo et interessant spørsmål, ikke sant? Det er ikke sånn at det er ikke noe å diskutere, eller det er dumt å snakke om. Veldig nyttig å snakke om. Men denne helgen så skal vi snakke lite direkte om det. For en sånn samtale, som altså viktig, allikevel på et annet nivå. Det ikke mer enn det personlige. Det liksom, det handler ikke om meg og deg på en måte. Ikke sant? Hvis en eller annen menighet ikke vil samarbeide med den du hører til, så er det ikke sikkert det betyr at du ikke søsken. Ikke sant? Det ikke sikkert det sånn. Det ikke sikkert det så gale. Det kan være praktiske ting som avgjør. Eller at den ønsker å være ryddig og holde fred eller sånn. Eller at det ikke funker å være med dere. Det kan godt være. Jeg har sagt til meg at det kan til meg være at ikke alle liker trøorgelmusikk, hvis noen det. Eller at ikke noen liker amerikansk feel-good-musikk, bare for å ta ytterpunktene. Det kan være noen ytre praktiske ting, ikke plent noen djupe ting som kløyver helt ned i marg og bein. Derfor tror jeg det kan være bra, det kan være fint at noen ikke har så tett samarbeid, fordi de har funnet ut av at av forskjellige grunner så fungerer ikke det så godt. Det trenger ikke være galt, det. Fordi at når vi sier sånne ting som det der, vet ikke om du ikke sier sånn her, sånn hører jeg veldig ofte. Hvorfor kan ikke bare alle være venner, liksom? Ikke sant? Nå kommer jeg nesten fra Gardebommeby, så det jo, vi har det sikkert derifra. Ikke sant? Hvorfor kan ikke alle bare være venner, sant? Og ha det greit sammen, og ha det koselig og greit sammen? Hvorfor kan vi ikke det? Alle sammen bare, ikke sant? Jeg kommer litt derifra. Hvorfor kan ikke alle vi som går i samme menighet, liksom? I hele verden, på en måte. Så dumt at ikke alle gjør det. Tenker du ikke sånn? Det er trist at ikke alle gjenger her hos oss, for eksempel. Så dumt. Jeg hører at nå gjenger ikke Magda lenger her. Hun gjenger en annen plass. For eksempel, sier vi. Har du ikke det sånn her også? Litt? Ja? Ja. Du kan kjenne... Det som jeg sier, jeg kan svare på de spørsmålene. Nope, det er norsk for nei. Nei, det er ikke sånn det funker. Vi må si noe om disse spørsmålene her. Det blir liksom for dumt. Jeg prøver meg på å være litt morsom nå. Nå skal du høre her, lille venn. Det jo veldig sånn maktspråk å si. Men da sier jeg det til deg nå. Nå skal du høre her, lille venn. Du som har disse spørsmålene som sånn. Hvorfor kan ikke bare alle være sammen og så gå på en plass og se bare alle venner i hele verden liksom? Ingen skiller. Alle bare er sammen hele tiden. Sånn? Det er ikke plass til 1 milliard på Narve Bedehus. Selv ikke etter opppussninger. Ikke sant? Eller 2 milliarder. Jeg vet ikke hvor mange kristne er i verden. Det er ganske mange. Det er ikke plass. Og... Det er ganske langt å reise fra for eksempel Bangladesh, det var bare et eksempel, og så hit. Særlig hvis vi skal gjøre det hver søndag. Og enda mer hvis noen av dem kommer inn i julemessekomiteen. Og kanskje vi på tirsdagen nå, er du ikke med? Så det fungerer jo ikke sånn. Det er en absurd tanke. Spøk til siden. Det vi skal snakke om nå, altså, det vi skal snakke om denne helgen her, håper jeg skal være ting som angjenger deg og ditt liv. Ikke en organisert greie, sånn vi kan si diskutere, at jeg synes at vi skulle gjort sånn, og de skulle gjort sånn, og så skal de styre en sånn og sånn. Vi skal ikke snakke så mye om det. Vi skal snakke om kjærlighet, som ikke bare utøves når vi samles, men også da. Men om en kjærlighet som preger oss hele livet. En kjærlighet som ikke på en måte bare kan vedtas at nå skal den menigheten gå sammen med den menigheten, sånn er alt greit her, liksom. Eller, skjønner du ikke? Og en ting til. Det er ikke plass til alle på Nærbø i dette bedehuset. Det bor 7433 stykker. Det er ganske mye. Og det er litt alvorlig. På en måte så er det fint å være på et kristelig møte og en haug med ledige stoler. For det kan kanskje de tomme stolene kan kanskje fortelle dere noe. Det er noen som ikke er her. Ganske mange, faktisk. Det er faktisk et forfallstegn. Ja, det er et frafallstegn. Og når vi ikke lenger bryr oss om våre søsken. Og nå snakker jeg om søsken i Herren. Nå snakker jeg ikke om alle menneskene i verden. Nå snakker jeg om de som hører Jesus til. Og da tenker jeg ikke bare på de av dere som møtes på samme adresse et par ganger i uka, for eksempel, eller et par ganger i måneden, ikke sant? De som går med som i samme fysiske samling. Men jeg tenker jo på en måte på alle mine søsken. Vi skal lese en veldig alvorlig fortelling fra 1. Mosebok, kapittel 4, vers 1. 1. Mosebok 4 og 1. Jeg tenker meg noen vers der i begynnelsen for sammenhengen skyld. 1. Mosebok 4, 1. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødde lammene i flokken og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg, og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Det er tydelig at Kain hører ikke på Gud. Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Og nå kommer hovedpoenget mitt. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Det er helt grotesk. Altså, dette er det første mordet i verdenshistorien. Og når Kain snakker, virker det som at nesten han har gjort det 50 ganger før. Er det ikke med? Det virker som han gir dem til nesten noen dagligdags, altså. Avvise Gud. To brødre, en bror dreper en bror. Og tilsynelatende, kunne ikke ha brydd seg mindre. Liksom, jeg vet ikke hvor han er, det er ikke mitt problem. Er jeg min brors vokter? Synden sine konsekvenser, rett etter syndefallet, er at familien går i oppløsning. At søsken ikke elsker hverandre. Synden i tillegg vrenger på kjærligheten, og ferder til å høres ut som at det å elske er det samme som å vokte. Liksom snakke ned kjærligheten mellom to brødre. Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Vi har også et forvrengt bilde av kjærlighet. Det er noe som vi skikkelig sliter med. Vi som sitter her og er her. Vi har også vanskelighet med å vise kjærlighet. Vi tenker ofte at det altså blander dette her. Vi blander oss ikke i saker. Vi blander oss i saker vi ikke har noe med. Og vi viker der vi skulle ha sagt ifra. Er du ikke med? Altså, vi snur opp ned. Du går og blander deg inn i ting du ikke har noen ting med. Men derimot noen ting du hadde noe med, der du skulle ha bidratt, blandet deg inn, gjort noe, gitt deg til kjenne, så gjorde du det ikke. Og så kaller vi alt det for godt og kjærlighet. Rart det der. Og vi har glemt ofte at ekte kjærlighet er kun å finne hos Jesus Kristus. Og da mener jeg bokstavlig talt. Ekte kjærlighet, sann kjærlighet, den finnes kun hos Jesus. Dypere sett. Og det der med å blande seg i saker du ikke noe med, det er utrolig rart. Det er ikke lenge siden jeg så det i første Peters brev. Så står det bare her, nå bare hopper jeg rett inn i en sammenheng her, men for ingen av dere må lide som drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann. Og så kommer det en linje til, eller en som blander seg i andre saker. Så liksom når Peter skal si noe veldig alvorlige ting som kristne gjør, så er det å blande seg i andre saker en av de tingene. Det er noen ting du ikke har noen ting med, og du vet det. Du snakker med andre om det, du baksnakker, du legger ut rykter, og så kan du få et skinn av at du egentlig bryr deg, men du gjør ikke det. Du blander deg i saker. Forhistorien her er forresten veldig spesiell, egentlig, i vers 12 av. Nå er jeg altså i 1. Peters brev 4, og sier vers 12, «Mine kjære, undrer dere ikke over den illen som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere?» Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Og så sier Peter en viktig ting. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige. For herlighetens og Guds ånd hviler over dere. Og så kommer da dette verset her, der han sier at bare pass på at når du lider for Jesu navns skyld, sørg for at det er for Jesu navns skyld. Sørg for at ikke du faktisk har gjort noe galt, som for eksempel drept noen, eller blant deg inn i saker du ikke har noe med. I Tessalonikerbrev, 1. Tessalonikerbrev 4 og vers 9, 1. Tessalonikerbrev 4, vers 9 og utover der, så står det sånn, men om broderkjærligheten det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike i dette. Og her husker vi det, her var poenget mitt å si, sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor og ikke trenger hjelp til noen. Der en kristen kjærlighet som ikke blander seg i saken, ikke noe med, som ligger under. Og det egentlig kun når du selv har kommet deg inn på en måte, jeg har skrevet her i strømmen av Guds kjærlighet, du merker hva jeg mener med det, du stender meg som foran Golgata kors og ser han som elsker deg helt ufortjent. Noe han, det kom opp i Guds hjerte å gjøre det. Det var, han kom på det selv, han ville det selv. Det var ikke ingenting hos meg som appellerte til det. Det begynte ikke hos meg, og det fortsatte ikke hos meg, og det sluttet ikke hos meg. Alt Gud sitt. Når du stender imot i strømmen av Guds kjærlighet, det da at du kan gå ut og elske bror din og søstre din på en riktig måte. Og egentlig bare da. Og det er på en måte å gjøre Guds kjærlighet om til knep og klisjéer livsfarlige. Altså, nå skal alle gjøre sånn, og så skal vi gjøre sånn, og nå skal alle gjøre sånn. Så kan vi på en måte prøve å lage... Skjønner du ikke hva jeg mener med det? Er det et klønt sagt? Er du ikke med på hva jeg mener med det? Vi kan liksom sånn, lage sånn billige kopier på en måte av Guds kjærlighet. Vi gjør sånn, og så gjør vi ikke sånn, og så gjør vi bare sånn. Men det er dermed å stå og erfare og være elsket uforskyldt selv. Og så prege av det, snakke. Gå ut i verden, det en helt annen ting. Det to helt forskjellige ting. Og Guds kjærlighet ikke bare et forbilde, for det kan du godt si også at det Vi kan lese mange ting om hvordan Gud elsker, som forbildelig. Men det først og fremst noe som må inn i deg. Og jeg redd for at vi ofte heller vil organisere kjærligheten, altså vedta den på en samling på en måte. Bli enige om det på et styremøte eller i en samtale. I stedet for å risikere å måtte elske helt på egen hånd, uten gjengen rundt deg, bare du og Jesus. Det gir kraft å elske venner, synger mor og far. Det er gjort i sunget i 60 år. Og så neste verset, neste linje. Det gir kraft å elske fiender. Har du erfart det? Har du kjent på kraften i å elske en fiende? Mange gjør kjærlighet om til på en måte at alt skal godtas. Ingen grenser. Det er veldig sånn, det synes jeg kanskje er det mest typiske en møte. At kjærlighet liksom blir ofte sånn, ja, gjort om til at det er kjærlighet, det vil si at da på en måte, da kan folk gjøre som de vil. Da er ingen grenser. Kjør på. Nå er du liksom fri til å gjøre hva du vil. Mens det andre, selv om jeg føler det kanskje jeg i et mindretall, så det andre som liksom tenker nesten helt motsatt og sier, nei, kjærlighet er liksom, det er tøff kjærlighet. Kjærlighet er liksom, det er noe handskene på, altså noe har rent noe, noe tøft noe. Er du ikke med? Tukt og sånn. Og begge delene, det er sikkert noe sant i begge delene, at kjærligheten er ettergivende og tåler mye og så videre. Og det er i alle fall sant at kjærligheten også er tøffe. Og der står i Bibelen at Herren, han, den som han elsker, den tukter han. Nå i sommer så var jeg på UL, som betyr ungdommens landsmøte. Jeg hadde egentlig ikke noe der å gjøre som deltaker, men jeg var heller ikke det. Jeg var med som hadde noen seminar. Og på et av seminarene så var det en som heter Batyr. Hvis du ikke kjenner han, han er reist litt rundt her for åpne dører. Og Batyr, han har blitt forfulgt for Jesu navns skyld i mange år. Han har sittet i fengsel, han har blitt torturert av gammel russisk skolerte sånn Gestapo-tortur, helt ned til elektrosjokk i stol. Og han fortalte om kjærlighet til 150 ungdommer på et seminar. Fantastisk å høre på. Og han sa noe som du sikkert har hørt før, for det er en ganske kjent ting, tror jeg, mange snakker om, at at det på gresk så har vi som er der tre, er det ikke tre ord for kjærlighet som vi oversetter til kjærlighet. Og det ene av det ordet eros. Eros kjærlighet. Vi kan kalle det kjærlighet, det kjærlighet, og der står om eros i Bibelen, og det noe som utgangspunktet gudskapt. Det vi kan kjenne det i forelskelse, og vi kan kjenne det i sånne drifter, eller seksuelt begjær, eller sånt, så kan vi kjenne på noe som kjærlighet. Og så noe som heter filos, jeg har kalt det for blodet tykkere enn vann, typisk familie, ikke sant? At jeg har noen brødre og søstre, sånn bokstavlig talt, sånn biologisk, genetisk, kulturelt på handlene, og det noen spesielle bånd, ikke sant, til mine egne brødre og søstre, ikke sant? For ikke snakke om mor og far, og litt sånn onkler og tanter og sånn. Men også liksom til barndomsvennerne, de gikk på ungdomsskolen med, barneskolen med, og ikke sant, at vi har noen venner. Det er jo en kjærlighet, vi kan kjenne på en kjærlighet til venner, den blir kalt for filos. Kjærlighet mellom familie og venner og sånn. Den står det også veldig mye om i Bibelen. Og det fint når det skjer, og et veldig godt eksempel på det, jeg skrev 1. Samuels bok 18, du kan lese om David og Jonathan, som hadde en enorm kjærlighet til hverandre. Det var ikke eros, det var filos. De var glad i hverandre, sånn som to venner, sånn som to brødre eller to søstre. Og så er det den siste kjærligheten da, det ordet for det, det agape. Og agape sånn totalt annerledes enn filos og eros. Men alle tre tingene blir kalt kjærlighet. Med rette, altså. Og agape først og fremst ubetinget. Så mens eros og filos betinget, det vil si at det er grenser for hvor lenge du er glad i far og mor din. Og jeg skulle til å si, godt er det. Det er grenser. Det er grenser hvor lenge jeg henger med broren min eller søsteren min. Det er jo grenser for det, ikke sant? Men den kjærligheten som går ganske langt, den går lenger enn til meg som hun der har bare møtt på butikken, og de der jeg ikke vet hvem og ikke sant, alle de der. Den kjærligheten som varer ganske mye lenger, men det grenser for hvor lenge. Er du ikke enig i det? Eller er det bare jeg som sånn? Jeg står her frem da, jeg i hvert fall sånn. Det grenser for hvor du kan være så mye slekt bare vil med meg. Er du dum nok, så er du dum nok, altså, ikke sant? Så det er en betingelse i den kjærligheten. Jeg kjenner på at jeg spesielt glad i deg, og jeg har kjent deg i mange år. Ja, så jeg tåler mye av deg, men det grenser. Og jeg skulle til å si, sånn må det faktisk være. Helt ærlig. Men agape ikke sånn. Agape ubetinget. Han ligner egentlig ikke på de andre to, når alt kommer til alt. Vi kan lese noe om mange plass, både som eksempler, men ikke minst leser vi i 1. Korinterbrev 13. Og i vers 4-7 skal vi lese. 1. Korinterbrev 13, 4. Da snakker vi om agape. En kjærlighet som ubetinget. Det vil si at, jeg skal komme tilbake til det, vi leser dette først. Kjærligheten, altså agape, den ubetinget kjærligheten, tålmodig. Velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt. Tror alt. Håpe alt, tåle alt. Han Batyr forteller at 10 år etterpå han slapp ut av fengselet og måtte rømme til et annet land og ble torturert nesten til døde. 10 år etterpå så ringer en av de som var i fengsel og var en av fangevokterne i fengselet. Der han var inne og ble torturert. Når han var i fengselet, så tørde ikke han komme inn og være med og fysisk være med på ugjerningene, for det at de hadde gått på skolelag siden de var 20 år. De kom fra samme byen, de hadde sett faktisk delt pult på skolen i 20 år, eller 9 år. Og når Batyr ble kristen, og ble hevet i fengsel kun for den var kristen, og ble torturert nesten til døde, så var han klassekameraten hans sin i fengselet, jobbet der. Og en gang var han inne til han og sa til han, «Batyr, ser du hva som skjer?» Det var det jeg sa. «Du må slutte å tro på Jesus. Nå skjedde det der, som jeg sa.» Jeg tror det var 10 år etterpå. Så får han en melding av han mannen. Nå har han mannen rotet det til i livet sitt. Han har blitt veldig syk, hadde rotet det til i familielivet sitt, veldig. Han har sendt en melding til Batyr og spør, kan du hjelpe meg? Nå hadde jo Batyr rømt et annet land. Faktisk har han ikke lov å komme inn igjen i det landet han er ifra. Og så sier Batyr at vi ble enige om at han skulle komme til flyplassen i Istanbul. Jeg skulle hente han der. Og da sa Batyr, fritt gjengitt, på det seminaret nå i sommer, så sa han at, da visste jeg, nå er du helt alene. Du er ikke lenger blant de Gestapo-folkene. Du er ingen venner. Nå kan jeg ta deg på flyplassen i Istanbul. Det sa han. Han tenkte det. Han var inne på tanken. Men så strålet han opp da. Det var helt vanvittig å høre på. Så strålet han opp, sa han. Men jeg gjorde ikke det. Og så var det jo at han kommer fra en muslimsk bakgrunn der hevn er veldig viktig. Du må hevne. Ting må gjøres opp, det må hevnes. Og hevne ikke, hvis ikke jeg gjør det i min generasjon, så må ungene mine arve den hevnen til ungene dine. Er det med? Altså sånn æreskultur på en måte. Så det gjorde det ekstra spesielt at på den flyplassen så stender Batyr og møter igjen sin på en måte torturist, kan du si. Så klemmer han. Og så kjører han hjem, og så bor han hjemme, jeg husker ikke om det var 1 eller 2 veker. Han fikk den beste sengen. Han betalte en del sånn lege- og sykehusregninger for han, og ga han mat, og kjørte han til flyplassen et par veker etterpå. Det er agapekjærlighet, ikke sant? Betingelsesløst. Totalt ufortjent, kan du si. Og da sa Batyr sånn, å elske med agapekjærligheten fører til lidelse for deg, men fordele for den du elsker. Det er godt sagt. Og han hadde på en måte ordene veldig i behold etter å ha fortalt sin fortelling. Men er du ikke med på den? Og det vil jeg si til deg også. Det å bli elsket selv av Jesus, altså med den ubetingede kjærligheten, sånn at det har blitt din. Og du kjenner på at det er noe nytt inni deg, noe helt mirakuløst nytt inni deg. Det er når du da begynner da å elske med den kjærligheten. Praktisere det, sette det ut i livet, i familien din, med ektefellene hvis du er det, vennene dine, søsknene dine, kollegaene dine. Når du begynner å gjøre det, da vil du merke en ting. Det er vondt. Det er vondt å tåle alt. Ikke sant? Og enda verre, han eller hun du elsker, får fordeler av det. De nyter godt av det. Helt ubetinget. Og for å gjøre det, så må det egentlig ha skjedd et mirakel med deg. Dette tror jeg er veldig undervurdert. Jeg tror vi snakker veldig lite om hvordan kristne elsker hverandre. Vi har kjennskap til en kjærlighet som verden ikke kan forstå. Jeg tror nok noen, det lukter litt for noen, jeg tror noen er for ferten på det, på en måte, ikke sant? De merker noe. Men jeg tror at Satan prøver å røve ifra dere, akkurat det jeg snakker om nå. Og gjør det om til noe sånn dagligdags. Du som er høyre Jesus til, du har fått del i en kjærlighet som verden ikke kjenner, som verden ikke kan kopiere. Men du er, jeg skulle til å si, i besittelse av han, fordi du er elsket med den selv. Håpet, Romerbrevet 5.5 og utover, Romerbrevet 5.5, håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er hos ditt. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Og da kommer Paulus med sånn en
Han kommer inn med en setning her, som godt sagt, og det viktig sagt, at han sier at for knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Ikke sant? Det går an. Men det store altså at, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Jesus Kristus gikk i døden for deg, uten at du fortjente det. Og hvis du skal spørre en om han er enig med Bartyr i at det er lidelse og elsker, så spør Jesus selv, så tror jeg at han kan si mest om det. Det koster Jesus mye å elske deg. Det koster han livet. Så han måtte lide, men du fikk fordeler. Du får evig liv. Den kjærligheten her, den er altså så, det er så viktig. Og det er det, vi er sånn helt i kjernen da, det er det mest sentrale. Guds kjærlighet. Jesus Kristus død for mine synder. Og derfor så blir på en måte ikke kjærligheten mellom søsken, åndelig søsken, den agape-kjærligheten, det blir ikke sånn en, det blir ikke patetisk. Det blir ikke kleint. Er du med på den? Det er forbi det. Det er noe sant over det. Det er noe ekte over det. Men det er ikke lett. Jeg har skrevet her at å elske er ikke lett. For det er det ikke. Og så har jeg skrevet her at jeg ønsker å være litt aktuell. Og det har jeg tenkt på for disse dagene her nå på Nærbø. Så jeg tenkte, jeg har lyst til å si noe ifra Bibelen, si noe ifra Guds ord. Og så har jeg lyst på en måte å treffe inn i tida. Er du med på den? At det ikke bare blir et eller annet godt sagt, liksom, men at det blir... Det hadde jeg bruk for. Eller dette ga mening for meg. Og det jeg nå vil gjøre, er at jeg vil sitere, jeg skal faktisk lese, for han er ikke så lang nemlig, jeg skal lese en andakt fra min lokalavis, som er ganske fersk. Det er en av de siste andaktene som kom ut i min lokalavis. Av en eller annen grunn så er det fortsatt andakt i min lokalavis, det er litt rart. Da er du på Sørlandet, gitt. Det er skrevet av en lokal kristenleder, og jeg tenker at jeg gidder ikke å si hvem det er, for det er ikke poenget. Men det er et poeng at han er en lokal kristenleder. Og jeg har skrevet at han er forbilledlig ærlig og tydelig, og med det så mener jeg at jeg tror mange andre kunne ha sagt det han sier, men de hadde ikke tørt det. Så jeg tror på en måte at han her tør å si ting som kanskje andre bare tenker. Og bare for det jeg sier det med en gang, jeg er ikke enig med han altså, overhovedet, i det han sier. Sånn ser andakten ut. Dette er da lokalavisen min, og det brune der, det er sofaen til en kompis av meg. For jeg tok bildet ned på avisen hans under. Han heter Lars. Andakten er sånn. Overskriften er, hvorfor dømmer du ditt medmenneske? Og da tar han utgangspunkt i Matteus 7, 1 og 2, og sier sånn, der står det sånn, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Poenget er først og fremst, døm ikke. Og så er dette da helt sånn ordrett, bare kopiert ut av andakten. Så vi leser den i sammen her. Jeg tror enkelte kristne miljøer og enkeltpersoner umulig kan vite at dette står i Bibelen. Det er akkurat nå la som ikke dømme. De leser det allermeste ellers bokstavlig, men hvorfor ikke også ta dette bokstavlig? Tror du på den apostoliske trosbekjennelse og den nikenske, så er du mer enn nok kristen. Dette er sann økumenikk. Jeg er altså ikke enig i dette. Men dette blir sagt. Dessuten, om du tror mye eller lite, spiller det heller absolutt ingen rolle. Du er en kristen uansett og et Guds barn. La ingen få ta fra deg den tryggheten. Om du likevel opplever at enkelte miljøer krever at alle skal tenke, tro og leve likt ned til minste detalj, bør varsellampen blinke rødt. for da det kontroll, makt og frykt som råder grunnen. Dessverre ser vi fortsatt en del av dette, særlig her på Sørlandet i enkelte miljø, at fritanke truet. Dette en utidig ukultur. Det som å gå bakover og ikke framover i tid. En usunn utvikling som bare kan møtes med motstand i motstand i lys av kunnskap. Dialog dessverre ofte fullstendig nytteløst. Mange av oss skulle gjerne drevet med dialog hver eneste dag om det var mulig. Driv dialog med de som villige til å lytte, vice versa. Det likevel ikke gehør, så finn på noe annet som konstruktivt. For hvordan det mulig å drive dialog og økumenikk med de som dømmer andre nord og ned, som vrangler og annet grums? Da dørene dessverre stengt på grunn av utstøttelse og utfrysning. Eneste språket de forstår å være særdeles tydelig tilbake. Det så vanskelig å anerkjenne hverandre som kristne her i regionen i disse tider, uansett kjønn og identitet? Det så vanskelig for noen å la mennesker få kjenne seg gode nok og inkludert i både samfunn og menighet? Vi har for øvrig en særdeles god preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, en kirkeleder som tar parti med de som trenger det. Det bør også være og en sin kristen sitt anliggende og elske sin neste som seg selv, for det var vel det vår Herre sa en gang, at sann kristen tro og liv handler om kjærlighet. Dette tror jeg en ganske vanlig tanke om kristen enhet. Og noen tør å si det rett ut og til og med kalle det andakt. Andre tror jeg på en måte tenker det. Og i hvert fall leve litt sånn. Første replikk for meg exakt om andakten. Jeg skal ikke plukke den ifra hverandre. Det trenger vi heller ikke gjøre. Men jeg tror dessverre at andaktsholderen treffer noen med sin kritikk. Dette skreven rett etter Pride-tog og Pride-feiring i Lille Lyngdal. 7000 innbyggere, 9000 innbyggere. Og i den debatten som nå var på sosiale medier, der var det mye støkt, for å si det rett ut. Folk var stygge, sa stygge ting. Også folk som kaller seg kristne, sa unødvendig stygge ting. Brukte blokkbokstaver og utropstegn og holdt det gående. Så bare så det, for det første, dessverre, så har andagsholderen et poeng i noe av kritikken sin. Der noen som snakker stygt. Det handler ingenting om. Det bare ikke fint. Og det går an å se selv hvis du gidder å ikke gjøre det. Men det går an å, det åpent for alle. Men merk, andagsholderen, skal være sånn enn på slutten da, andagsholderen feller en dom over disse. Du ikke med for den? Han snakker om at vi skal ikke dømme noen, men det andakten handler om, det en ramsalt dom over deg som dømmer. Er ikke med? Han trekker til og med gudslivet der i tvil, og mener de ikke leser Bibelen riktig, eller kanskje ikke leser den i det hele tatt. Det begynner andakten med. De kan mulig ha lest dette verset. Og andagsholderen i avisen Lister, for det heter avisen, skyter seg selv i foten, exakt, ved at han gjør nøyaktig det samme selv. Han dømmer andre og trekker dere Guds liv i tvil. Han snakker om oss og dem. Han skiller ikke mellom de som eventuelt uenige med han, men som ikke oppfører seg stygt. Det ser ut som at alle som uenige med kristenlederen her i denne andakten, bør omvende seg. Samtidig kan han innlede med å si at alle Guds barn, uavhengig av om de tror mye eller lite, og så videre. Ser du ikke et slags kaos her? Er du ikke med på den? Jeg synes det er rart at ikke alle i hele verden bare ser det med en gang. Og liksom at dette henger jo ikke sammen. Poenget mitt at det ikke lett å være, på en måte, være heil i en opphetet situasjon. Og nå vi i en ganske opphetet situasjon. Det vi som i kristen-Norge nå. I Norge nå så vi veldig mye sånn opphetet situasjoner. Det i ganske opphetet tid. Og den enheten som Bibelen inviterer til vanskelig å innta, og det fristende å være. Men allikevel vil jeg si, og dette sier jeg bare for å være morsom eller kul eller tøff eller noe sånt, hvis du ikke synes det var morsomt eller kult eller tøft, men det har ikke vært bedre tider enn nå for de som vil elske. Det kan jeg ikke skjønne. Hvis det sitter noen og tenker at jeg vil gå ut i verden og elske medmenneskene med den kjærligheten som jeg har møtt hos Gud, så det kan ikke være bedre tider. Det kan ikke være bedre tider for nettopp agapekjærlighet. En ubetinget kjærlighet. Kristen enhet har ikke hatt bedre mulighet til å skinne på mange år enn akkurat nå. Er du ikke med på den? Nå harner det til. Nå er det en diskusjon. Nå er det for og imot, og nå er det tydelighet som gjelder. Nå kan Guds folk mer enn kanskje... Ja, det er lenge siden sist. Jeg er ikke så gammel, så det har ikke vært så tydelig i min tid, men det er ikke det all verdens da, men dette er en utrolig viktig tid for Guds folk. Og når først han begynte med Matteus 7,1, dette er 2011-oversettelsen, den andakten da, den begynte i Matteus 7,1. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal også det måles opp til dere. Jesus advarer dere mot å dømme, og sier at du må ikke gjøre det. Men denne type dømming som Jesus forkaster, som synd og galt, og som noe ikke Guds folk må gjøre, det er å ikke selv legge seg inn under den dommen du selv dømmer andre med. Er du ikke med på den? Det er det Jesus her tar et oppgjør med. Og Bibelen tar et oppgjør med dette flere ganger. Hvis du pålegger andre å bøye seg for ordet, men du går fri selv i en annen sak, eller kanskje til meg i samme sak, da rammes du av Jesu dom. Døm ikke for at du ikke selv skal bli dømt. Dette er veldig viktig. Er du ikke med på hva jeg mener? Det gir ingen, sa jeg ingen, ja ingen, det gir ingen mening å si at mennesker aldri skal dømme eller bedømme. Det går ikke an å si. Altså en person som sier at ingen skal dømme, lykken er aldri dømme. Det er helt absurd å si. I løpet av en dag så feller vi dommer og vi bedømmer, altså vi må det for å overleve. Skal du ha kaviar eller jordbærsølt liksom? Vi feller dommer, viktige dommer og mindre viktige dommer, hele tiden. Vi er nødt til å gjøre det. Så det Jesus sier ikke, det er vær en dott. Vær en dott. Grunt og smil. Selv som du er ruset på et eller annet og ikke bryr deg. Ikke sant? Det er ikke det Jesus sier. Jesus sier at når du dømmer noen, så skal du selv ha blitt dømt av det. Hvis ikke, så skal du la være. Du må altså påse at du selv lar deg dømme av den samme malen, hvis du ikke er med på det uttrykket. En mal, sånn, ja. Du må ha samme mal på deg som på andre. Og hvis du kunne lure på hvor har du dette ifra, så har jeg det fra samme tekst, selvfølgelig. Skulle jeg ikke selvfølgelig, men jeg har det fra samme tekst. I versene som følger i Matteus 7, Jesus sier det selv, altså, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Og så kommer det. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Det er en ganske voldsom ting å si. Hvorfor ser du flisen, altså din bror har fått en flis i øyet, hvorfor ser du den, men du ser ikke bjelken i ditt eget? Eller, hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler, ta først ut bjelken av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Hva er det Jesus sier her? Jesus sier, ta ut flisen ifra øyet til din bror. Ser du ikke det? Jesus sier ikke, ikke bry deg om broren din. La han ha så mange fliser han vil, for du må heller passe på din egen bjelke. Ser du ikke det? Derfor så må kristne brødre og søstre tørre og blande seg inn og gå så nære. Finnes det noe mer nære enn å ta ut flisen av et øye, ta ut en flise fra øyet til noen? Jeg vet ikke hva det skulle vært. Det må jo være det mest intime du kan gjøre med et annet menneske. Og får en tillit. Gidder du å ta ut flisen, ikke sant? Sånn, så kommer du der liksom og Skjønner du? Men det er en veldig intim ting. Og er sånn, det går ikke an å være nærere, og du rører meg som er øya til noen. Men du skal gjøre det. Og derfor er det jo sånn at til og med han andagsholderen i lokalavisen min har i utgangspunktet rett til å dømme de som snakker stygt om andre. Og jeg tipper at han kanskje også tenker at han ikke skal gjøre det selv. Men jeg blir altså ikke med i en konkurranse om hvem som dømmer minst eller mest eller et eller annet sånt. Jeg vil holde meg inntil Gud og la han dømme meg, og utifra den situasjonen vil jeg snakke til andre. Og dette merker vi sånn i dagliglivet. Vi merker det veldig fort i dagliglivet. Det gjenger nesten sånn på refleks, eller vi kjenner det med som i vår ånd, eller jeg skulle til å si, når du møter en person som du ser, dette er en person som respekterer Guds ord. Dette er en person som selv måtte ha bøyd seg, som selv måtte ha gitt avkall på ting, for at Gud ba han om å gjøre det, og han har gjort det. Nå står den personen og sier noe til meg. Da tenker du, han skal jeg høre på. Hvorfor det? Han er ikke en hykler, er det ikke med? Det gir mening det han sier. Men å møte en person som du ser at den fyren der, han snikker seg unna. Hvert ord som er vanskelig for han, og som er for Gud, de snikker han seg unna. Men han springer etter meg og vil ha meg til å være lydig mot Gud. Du kjenner jo med en gang at du reagerer med sinne, og jeg skulle til å si, bare gjør det. Jeg skulle til å si, det er en riktig følelse. Her er noe grunnleggende galt. Men der finnes en kristen enhet, den skal jeg snakke mer om i morgen. Der finnes en kristen enhet, og det er Gud, i parentes Bibelen, det er Gud som har hele definisjonsmakten. Altså da sa jeg hele, hele. Det er Gud som definerer hvem som er i en enhet. Så du og jeg må først og fremst bøye oss for ordet med stor O. Er du ikke med på den? Jeg må bøye meg for Guds ånd, for sannhetens ånd, når jeg får et ord servert inn i livet mitt, og jeg forstår at dette ordet rammer meg, dette ordet må jeg handle på. Du kan skjønne hva jeg mener. Nå er det et ord som rammer meg. Da skal jeg bøye meg for det ordet hvis du ikke er med på bildet, og bøye seg for ordet. Og så har jeg sagt da, og jeg føler det litt sånn godt sagt, at når du ser opp, når du stender der, og jeg kommer til situasjonen der du bøyer deg for ordet, jeg tror du ikke er med på hva jeg mener med det. Det kan se litt forskjellig ut. Men det er noen ganger at du kjenner på at det har kommet Guds ord til meg, og det ble meg for mektig. Ordet ble sterkere enn meg, og min egen vilje, og mitt liv, og mitt kjød, og alt mulig. Gud fikk meg som taket på meg. Han stoppte meg. Han ramte meg. Har du hatt den opplevelsen? Gud velsigne deg hvis du har hatt den opplevelsen. Det er livsviktig. Det er bokstavlig talt evig livsviktig. Og da vil jeg si at når du stender i den situasjonen og bøyer deg for Guds ord, da kan jeg si at når du ser opp, altså med det som mener jeg, når du da ser de andre som er i samme situasjon, det er dine søsken. Har du kommet på den? Og sånn skal det være en dag i himmelen, så skal vi stå og lovsunge Gud. Og da er det det samme. Vi skal gi han ære og respekt og takk og pris og alt. Og da kan du jo se deg rundt og se at nå stender vi en gjeng her som gjør det samme. Det er livsfarlig når en bror eller søster ikke vil bøye seg for ordet. Det er livsfarlig. Det truer enheten mellom dere to, soleklart, der og da, i det øyeblikket det skjer. Så det er en trussel for enheten dere. For det som gjør dere to til bror og søster, er at dere bøyer dere for samme Gud. For det så skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Og derfor så gjelder det for Guds folk at vi hører Guds ord og gi det plass, gi det rom. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. La det dømme. La det sette fri. La det bedømme og dømme deg. Kjære Jesus, takk at du vil være bror okko. Takk for kjærligheten din. Takk for det du gjorde.